Vi ste na talasima Radio Beograda 1 i kao što ste čuli i kao što znate, u ostalom, svakog ponedeljka na našem programu je zdravstvena tribina. Danas nam je tema pravilna ishrana. Dakle, šta su osnovni principi pravilne ishrane, kako se pravilno hraniti, pogotovo u ovim zimskim danima, ima li nekog kome se post ne preporučuje, zašto se smatra da je zdrava pravilna ishrana način života, i da podsjetim na jednu staru izreku koja kaže: ma ko da je otac bolesti, nepravilna ishrana joj je majka. U studiju je magister medicinskih nauka doktorka Jelena Kašanin iz savjetovališta za ishranu Instituta za javno zdravlje Srbije doktor Milan Jovanović Batu. Doktorka Kašanin, dobroveče i dobrodošla.
Dobroveče.
Spomenula sam osnovni principi pravilne ishrane. Da li se oni mogu definisati?
Mogu da se definišu. Pravilna ishrana podrazumeva pre svega pravilan raspored obroka u toku dana, raznovrsnost namirnica, znači potrebno je da se unosi sve i svih sedam grupa namirnica u toku dana, ali da su one pravilno raspoređene. I naravno, jako je važan način pripreme hrane, tako da se uvek je preporuka da to bude bareno, dinstano, da se izbegava pohovano i prženo kao neko opšte pravilo. Naravno, kod određenih stanja, kada imamo povišen holesterol ili povišen krvni pritisak, povišen šećer u krvi, to sigurno da je praktično pravilo. Ovo ostalo su preporuke kojih bi trebalo svi da se pridržavaju, i kao što ste sami rekli, to je jedan zaista pravilan stil života.
Spomenuli ste povećan krvni pritisak. Statistički podaci o zdravstvenom stanju stanovnika Srbije ilustruju da 46,5% ljudi ima povišen krvni pritisak, a 54,5% ima problem viška kilograma različitog stepena. O problemu viška kilograma ćemo pričati u toku razgovora. Sada me zanima ono što ste rekli, sedam grupa namirnica. Koje su to namirnice?
Da, to su namirnice koje čine takozvanu piramidu ishrane, znači sa tom osnovom gde su žitarice. Obavezno je naravno voće, povrće, meso, mleko, mlečni proizvodi, masnoće koje bismo ograničili, znači na upotrebu ulja, i to je uvek preporuka da bude maslinovo ulje. Slatkiši su na onom samom vrhu te takozvane piramide, ne znači da ih ne treba unositi. Naravno, kada govorimo o zdravom stanovništvu, oni koji imaju problem sa povišenim šećerom znaju i sami kako se te namirnice u stvari iz njihove ishrane eliminišu, odnosno oni ih ne unose. Naravno da su slatkiši jedan onako sastavni deo našeg života, ali sa njima treba biti oprezan i naravno umeren, kao i u korišćenju ovih ostalih namirnica.
Pre nego što čujemo našeg slušalca, gospodina Miloja iz Beograda, moram da kažem i da postoje ljudi koji uopšte ne jedu slatkiše.
Postoje, naravno.
I to je u redu.
Jeste, pa jeste. Mislim, to je više neka potreba, odnosno često, barem i u savjetovalište za ishranu, gojazni ljudi koji dolaze, ako je, da kažemo, možda jedan od glavnih faktora gojaznosti taj preterani unos šećera, odnosno slatkiša, obično se to vezuje za neki problem druge prirode. Znači, tu je nekako psihološki najlakše da se čovek pre svega okrene hrani ukoliko postoje neki problemi sa kojima ne može da izađe na kraj, a opet od te hrane nekako prednost uvek od tih ljudi imaju slatkiši. A sad, postoje naravno osobe koje mogu da ih unose, da budu umereni, da kažemo, a prosto ima neko ko nema potrebu za tim nekim šećerom koncentrovanim.
Dobroveče, Miloju iz Beograda, izvolite.
Dobroveče. Ja bih zamolio doktorku Kašanin, pomenula je sedam namirnica koje treba pravilno da su nose raspoređene u toku dana, da decidno nabrojiti sedam namirnica. To je jedno pitanje. I drugo pitanje, to je možda više za ovog gospodina za javno zdravlje, za broj sam ime. Zašto medicinski radnici se ne udruže i da naprave nacionalni program preventive, očuvanja zdravlja, preventive putem zdrave ishrane, i da to, o toj zdravoj ishrani se daleko više priča na televiziji, a da se izbacove reklame raznih suhomesnatih, raznih ovih parizera koji su često puta kvarni, raznih pašteta, raznih majoneze u kojima preporučuju preko sve hrane još majonezu od ozgona krkaju i sve to reklamiraju, pa te ne znam jelen pivo,
pa se onda ne čudimo što nas pravo, što ima toliko gojaznih i toliko ljudi sa visokim krvnim pritiskom.
Dobro, to je druga stvar.
Razumeli smo vas.
Ja sam postavio pitanje.
Dobro.
Da nabroji decidno.
Da, čuli smo vas.
Zašto se ne udruže da naprave nacionalni program?
Hvala vam na uključenju, moramo ostaviti prostora i za druge slušaoce, hvala puno. Evo, gospodin Miluje podsjeća, znači da decidno nabrojimo 7 grupa namirnica.
Da, to je ovo što sam pomenula, znači u osnovi takve jedne piramide su žitarice, zatim, znači ne radi se o 7 namirnica, radi se o 7 grupa namirnica,
da,
znači tu
grupa.
Imamo voće i povrće, meso, mleko, mlečne proizvode i kažem ulja, odnosno masnoće, i na samom vrhu te piramide su slatkiši.
E sad, onaj drugi deo pitanja na koji je slušalac podsjetio, a to je ta preventiva, odnosno zašto se više ne priča o ishrani, o pravilnoj ishrani. Često se koristi, da kažem, termin zdrava hrana. Da li uopšte taj termin odgovara preporukama nutricionista, s obzirom da u kontekstu ishrane ne postoji zdrava, odnosno bolesna hrana?
Da, to je česta greška, znači u toj terminologiji. Ovde se radi o pravilnoj ishrani. A zdrava hrana bi podrazumevala hranu koja nije zagađena, znači da nemamo neke bakteriološke, hemijske, fizičke agense koji prosto, eto kako ste rekli, da sama hrana nije dobra. A kada govorimo o ishrani, znači ne govorimo o zdravoj, nego o pravilnoj ishrani, koja, kao što sam rekla, podrazumeva pre svega redovnost u obrocima, nepreskakanje, i prosto ti obroci moraju da budu raspoređeni u toku dana na neka 2 do 3 sata, bez obzira na radno vreme ili na smene po školama. Znači, ukoliko se obroci preskaču i što su ređi u toku dana, to je verovatnoća da se gojaznost pojavi veća.
Da, i pretpostavljam da ti obroci koji su raspoređeni ne treba da budu obilni, pošto ljudi često preteruju i u stanju su da pojedu recimo veliki tanjer pice koji, ako bi se rasporedio, mogao bi da ima recimo 6 parčeta normalnih.
Naravno, vi čim unosite hranu na 2,5 do 3 sata, ne možete pojesti velike količine u tako kratkom vremenskom razmaku. Upravo je to i greška, znači, koja i dovodi do gojaznosti, jer ukoliko vi preskočite recimo prvi obrok, pa onda užinu, pa još jednu užinu, pa sačekate taj neki kasni ručak oko 5 ili 6 popodne,
onda ste u stanju da se
prejedete. Onda ste u stanju, jeste, s tim što naravno da se onda javlja i potreba da se jede u kasnijim večernjim satima, znači prosto ceo taj ciklus se pomera i samim tim dovodi do gojaznosti, jer naravno da se u tim večernjim satima usporava i metabolizam, i uopšte zahvaljujući tom jednom obroku metabolizam je usporen.
Mirko iz Beograda želi da postavi pitanje doktorki Jeleni Kašanin. Dobro veče.
Dobro veče. Ja sam pokušao pre nekoliko dana da se uključim u program. Jedna doktorka pričala o nekom čajevima, o biljkama i šta znam. I pitao se me baš za Mongole, nije mi bilo jasno. I voditeljka me podržala, međutim doktorka me ignorisala. Kako Mongoli, oni, poznato je da su oni jeli samo suvo meso. Onaj tartar bistek, to je priča za, i koja izgleda nije tačna. I interesuje me kako oni, odakle njima snage da osvoje ceo poznati svet ili pola poznatog sveta, a nisu nosili povrće, to mi nije jasno.
Nije ni meni baš najjasnije.
Nije ni meni, mislim, radi se o, ajde da kažemo, drugom narodu, drugom podneblju. Oni su sigurno, pored toga, još nešto unosili. Mislim, da li su i koliko unosili povrća, iskreno ne znam. Stvarno.
Doktorka, da li je tačno, spomenuli ste drugi narod i drugo podneblje, laici, odnosno mi svi koji nismo, jel, stručnjaci za ishranu, čuli smo da je preporučljivo da se, da konzumiramo hranu našeg geografskog porekla. Da li je to tačno?
To je jedan od, ajde da kažemo, pravaca u ishrani. Znači, postoje ljudi koji smatraju da određeno povrće treba jesti u vreme kada se to povrće praktično javlja u tom određenom podneblju. Verovatno da se tada i najbolje može iskoristiti to što to povrće nudi, jer mu je prosto, da kažemo, vreme, i sigurno da paradajz u leto nije isto kao i sada. Ali to opet mislim da ne znači da ga ne treba sada unositi i da je on, pre možemo da kažemo da nije ukusan, možda nema baš 100% ona svojstva koja ima u letnjem periodu, ali sigurno da danas ono što možemo, ako govorimo recimo sada o tom zimskom periodu, što imamo u ponudi od nekog svežeg voća i povrća, da to treba da iskoristimo, jer u ovom periodu je smanjena fizička aktivnost, znači ljudi su više u kućama, a skloni su da unose, da kažemo, kaloričniju i težu hranu pod tim da je sada zima. Tako da...
Da li se ishrana u zimskom periodu razlikuje i da li treba da se razlikuje od ishrane u letnjem periodu?
U zimskom periodu nekako prirodno čovjek osjeća potrebu za nekom, da kažem, jačom ili kaloričnijom hranom u odnosu na letnji period. Tako da ono što čovjek može da pojede u toku zimskog perioda, što je kod nas tradicionalno kupus ili pasulj ili sarma, teško da će to pojesti u julu mesecu na tih nekih 37 stepeni. Ali bez obzira na to treba voditi računa o količini. Ne treba zanemariti, znači, to sveže, odnosno koje možemo dobiti sada, voće i povrće, i ne treba se 100% okrenuti tako jednoj ishrani, jer vi od povrća, kao što je pasulj ili sočivo, možete da napravite i ukusne čorbe, na primjer, ili može to da se iskoristi kao salata, tako da vi opet unosite to povrće, samo što je jako važan način njegove pripreme.
Dobro veče, slušateljki Slobodanki iz Beograda.
Dobro veče. Ja bih da doktorki postavim jedno drugo pitanje. Sve je to lepo, taj sastav hrane, a šta ćemo mi sa genetski modifikovanom hranom? Kako je prepoznati u prodavnicama? Ima li je i u kom obimu je ima kod vas? Eto, to je moje pitanje. Hvala.
Poznato je da je u zemljama Evropske unije odvojena genetski modifikovana hrana od ostale, dakle postoje jasne oznake. Ja
sad trebalo bi da postoje jasne oznake, da. Znači da se zna da je takva hrana genetski modifikovana i kako je dobijena. Ukoliko postoji kod nas, kao što je označeno, mislim, sve što bi trebalo da stoji u vezi jednog proizvoda na deklaraciji, tako treba da stoji i o toj hrani, vi na prvi pogled ili kupovinom bez takve oznake ne možete ni znati da je takva hrana.
Doktorka, postoje, da kažem, pravci u vašoj oblasti koji preporučuju da konzumiramo takozvanu presnu hranu. Šta vi o tome mislite?
Presna hrana sigurno da ima prednosti u smislu da se najbolje u stvari iskoristi, jer nije termički obrađena. Tako da sve ono što može da se jede u tom svežem sirovom stanju, znači da se, što se pre svega odnosi, znači, na povrće od koga bismo mogli da napravimo različite salate, treba jesti i treba to iskoristiti, znači, zaista i u ovom zimskom periodu. Takođe, takvu jednu salatu ili recimo voće ili voćnu salatu možemo jesti i na početku dana, znači u jutarnjim časovima, kada se u stvari svi ti vitamini najbolje i iskoriste.
Da li je tačno da je preporučljivo da se recimo voće, kad govorimo o presnoj hrani kao što su jabuke ili bilo koje voće koje sada imamo na raspolaganju, da je preporučljivo jesti do 12 časova, odnosno do podne, ili možemo voće jesti u bilo koje doba dana i večeri?
Najbolje jesti voće ujutru, znači barem, ajde da kažemo, i u toku prepodneva. Ko može, stvarno bi bilo dobro da mu to voće ili tako jedna voćna salata bude doručak i da u stvari tako započne dan, ili da barem to bude sok od recimo sveže ceđene pomoranđe ili grape, znači da se iskombinuje to voće i da se tako jednostavno počne jutro, a ne kao što je kod nas uobičajeno sa kafom ili nekim pecivom u toku dana. Tako da što se tiče samog varenja u kasnim večernjim satima kada se unosi voće, nije preporučljivo, teže se vari i definitivno se ne iskoristi sve ono što ima.
Slušateljka Jovanka iz Bele Crkve želi da se uključi u program. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, Jovanka.
Moje jedno pitanje ovo gospođe doktorki, postavlja se suprotno pitanje od gojaznosti, znate. Kod mene je u pitanju, a ja sam sa malo kilograma.
Da, dakle, pitanje je vezano za manjak kilograma.
U vezi, da li je to u vezi ishrane?
Ili
da li
metabolizma?
Je to u vezi nešto sa probavom, odnosno metabolizmom?
Ili metabolizma, da. Znate. Postoje osobe koje bi žele da se ugoje. Jedno od njih sam i ja, evo, doktorka Kašanin. Da li imate neku preporuku za ljude koji prosto imaju manjak kilograma, koji tvrde da jedu, ali ne mogu da se ugoje?
Dobro, to je zaista moguće. Moguće je jesti, a ne ugojiti se. Znači, tu imamo faktor nešto bržeg metabolizma ili prosto nekog, da kažem, stresnog stanja kada vi praktično usled neke možda veće nervoze.
Pa znam, ali gojazni ljudi imaju stresna stanja.
E pa to su nam, jeste, imaju. Znači to su dva tipa ličnosti. Znači mi imamo ličnosti koje će sačekati da prođe dan, da nekako te svoje probleme potisnu, pa kada dođe veče, kada sve završe, onda sednu pa jedu i tu nalaze neku
utehu.
E sad, sa druge strane, imate osobe koje prosto suprotno reaguju. Znači, upravo iz tog stresa i iz tih nekih njihovih problema i to što pojedu kao da ne pojedu.
A šta da jedu mršavi da bi se upopravili?
Mršave osobe, znači, moraju da se potrude i to je daleko teže nego oslabiti, koliko god to možda gojaznim osobama čudno zvučalo, ali gojazne osobe u toku dijete mogu da jedu. Znači, vi njima u stvari izvršite jednu restrikciju donekle, a opet s druge strane napravite jedan pravilan razmak između obroka i oni nemaju taj osjećaj gladi. E sad, kod mršavih osoba je problem što nisu skloni, znači, da jedu i praktično to nekako ide na silu. Znači, svesno moraju da unose hranu na 2 sata i to je zaista teško. Tako da kod takvih osoba.
Znači, vaša preporuka je da jedu na 2 sata.
Moraju da jedu na 2 sata. Znači, oni isto kao i gojazne osobe imaju taj ritam, samo što unose namirnice koje su naravno kaloričnije. Ono što nije dozvoljeno gojaznim osobama, dozvoljeno je mršavim osobama, samo što je njima ceo taj proces mnogo teži nego gojaznima. Da oslabe.
Da čujemo Zorana iz Kragujevca. Na telefonskoj vezi je i slušalac Dragan iz Beograda, pa ko je u programu, izvolite, dobroveče.
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 Ja sam teo da postavim jedno kratko pitanje. Kako to osoba koja ima obolelu štitastu žlezdu i onda pije, uzima za terapiju svakog jutra Eutiroks, gojazna je i drži dijetu, mislim, jede tako isto dijetanu hranu, pa sad osoba je gojazna i sada kilograme teško skida. Kako to da se kilogrami ne mogu skidati tako lako?
Da, vi...
I sad, da, to ima veze sa štitastom žlezdom.
Da, sa tim oboljenjem. A koja je dijagnoza?
Dijagnoza, samo malo, kako?
H Hashimoto. Da. Da li su, da, razumeli smo, da li su sve osobe, doktorka, koje boluju od ovog oboljenja štitaste žlezde, to je endokrinološka oblast gojazne?
Da, tu imamo, znači, uvek saradnju, odnosno saradnja mora da postoji sa endokrinologom, pošto se radi o jednoj osnovnoj bolesti, tu je neka preporuka pravilne ishrane pomoć u lečenju. Osobe koje imaju tako bolelu štitastu žlezdu, znači prosto imaju usporen metabolizam. Znači njima je usled oboljenja teže da skinu odgovarajući broj kilograma, ali nije nemoguće. Znači, potrebno je da se pridržavaju
znači, a kome da se obrate? Endokrinologu ili nutricionu?
Pa, znate šta,
endokrinolog da
obično se tu nekako preklapaju. Endokrinolog i lekar koji se bavi ishranom, može i endokrinolog da odredi dijetu. Obično takvi pacijenti dolaze kod nas sa preporukom, odnosno upućeni od strane endokrinologa, ali radi se znači samo o tome da treba da se napravi dijeta, odnosno da se da preporuka o pravilnoj ishrani. Teže će sigurno to sve da ide nego kod osobe koja je zdrava, ali nije nemoguće, potrebna je i neka fizička aktivnost, znači nije to sve lako, a da se pritom sedi.
Pre nego što čujemo gospodina Maksima iz Beograda, da kažem i da je ovo vreme posta. Doktorka, da li postoji neko kome se post ne preporučuje, odnosno pretpostavljam da su to oni mršavi o kojima smo pričali ili to nema veze?
Ne, to nema veze. Ceo post, znači baš da se posti onako, da kažemo, od početka do kraja, nije za decu, za trudnice, ali u principu...
Da li je post zdrav?
Pa da, u neku ruku jeste, zato što imamo sve preporuke te neke pravilne ishrane. Unosi se riba, na primer, i mislim da je to jedini period u godini kada se kod nas možda češće riba jede, a tako bi trebalo da bude i kada nije post, ali treba samo voditi računa o tome da pojedini, da ne kažem mnogi, posmatraju taj period kao period kada mogu da oslabe, što je greška, jer u principu u toku posta vrlo lako mogu kilogrami da se dobiju, jer se praktično ishrana bazira na ugljenih hidratima, znači imamo dosta unosa i hleba i slatkiša u smislu džema, meda, zatim unosi se voće, ali treba da se vodi računa da to ne može da bude koštunjevo voće, orah, lešnik, badem, znači to su sve namirnice koje nose dosta kalorija, pa prema tome nije samo to što je životinskog porekla, da kažemo meso, mleko, ono što u stvari goji.
Dragan iz Beograda želi da postavi pitanje. Dobro veče.
Dobro veče. Doktorka i ja se pridružujem pozdravima i drago mi da ste
Hvala vam.
Radio Beograda. Da se predstavim, ja imam 64 godine. Ja sam pre par godina oboleo od multiple skleroze. Da li možete da mi kažete šta u ishrani bi preporučili za obolele, znači od te bolesti, a šta treba izbjegavati?
Hvala vam na uključenju.
Ovako, kod posebnih stanja, znači kada imamo određenu dijagnozu, onda je potrebno da se time, sa odgovarajućim analizama krvi, sa odgovarajućim papirima, da kažem, od lekara koji je dijagnostikovao to oboljenje, odredi poseban režim ishrane. Znači ono što je u principima pravilne ishrane važi i u ovom slučaju, kao što važi u svakom, da kažem, ali da bi se nešto specifično odredilo, potrebno je da se ima više podataka, odnosno osoba bi trebalo da dođe u savjetovalište, znači određene mere bi trebalo da se uzmu, da se zna analiza.
Kod vas u savjetovalište, s obzirom da je slušalac iz Beograda.
Može, pa može da dođe, naravno, da. Institut jeste. Da. I da se onda na taj način, odnosno uz razgovor i sa svim odgovarajućim dijagnozama napravi jedan režim ishrane.
Maksim takođe iz Beograda želi da se uključi u program i postavi pitanje doktorki Jeleni Kašanin. Izvolite.
Dobro večer, poštovanje vam i vaše gošći. Ja bih vam samo postavio dva pitanja, ali jedan mali posle toga komentarčić, ako nije problem. Neću biti dug, vrlo kratak. Prvo bih molio gospođu da doktorko da mi odgovori ovako. Pitanje prvo glasi ovako. Šta da radimo mi, doktorka, kad smo mi našu zemlju, oranicu, upropastili sa veštačkim đubrivom i to je toliko kisela zemlja da ona ne može da rodi zdravu hranu.
Dobro, sad drugo?
Drugo pitanje jeste, već dugo vremena je problem u tržnicama, prodavnicama, metroima, znači velikim gigantskim prodavnicama, nebitno, kako pročitati šta piše, koji su sastojići u tom proizvodu.
Da, ne vidi se ništa, to je tačno.
Sad imamo na deklaraciji. Sam problem. Doktorka je verovatno upućena u to, ali ja ću da bi čuli i slušalci ostali. O čemu se radi? Znači, emulgator koji se dodaje u masu proizvoda, a zove se E474, je svinjska mast i sastojići od mesa koji se naravno prerađuju i ubacuju se u masu sastojaka, pogotovo u poste, odnosno i u čokolade, i u sastojke, i u sladolede, i u svašta.
Dobro, razumeli smo. Hvala vam, gospodine Maksime. Evo, dakle, to prvo pitanje odnosilo se na ono što smo već dotakli, takozvana zdrava hrana, odnosno hrana koja nije zatrovana raznim pesticidima i antibioticima i tako dalje. Mi praktično ne znamo kad odemo na pijacu šta kupujemo, vidimo lep paradajz, lepe krupne jabuke, ali imam utisak da je tako svuda u svetu.
Pa jeste, mislim, sigurno da je tako, nekako i mi prvo krenemo i uzmemo ono što lepo izgleda. Danas je prosto tako, znači vi to imate i na pijacama i u tržnim centrima. Koliko je to sve, mislim, to je zdravo u tom nekom smislu da je sva ta hrana ispitana, znači i ovaj drugi deo pitanja koje je gospodin postavio, znači o korišćenju svih tih emulgatora i svega što se dodaje, što je dozvoljeno, što je na toj listi da se sme dodavati hrani, je jedno, da kažemo, posebno pitanje koje je vezano za zdravstvenu ispravnost namirnica.
Da. Doktorka, da li smo onakvi kakvu hranu jedemo? Odnosno, koliko naše zdravlje i celokupna psihofizička prosto stanje naše psihofizičko zavisi od onoga šta unosimo u organizam?
Kako mislite da zavisi?
Da li naše zdravlje zavisi od hrane koju unosimo u organizam?
Pa,
odnosno, koliko je hrana koju jedemo odgovorna za, ili ne jedemo, za nastanak određenih oboljenja?
Da, to je, mislim da smo sami donekle odgovorni za svoje zdravlje ukoliko to povežemo sa načinom ishrane. Znači, svi mi znamo i danas ima zaista mnogo i emisija i u novinama se može pročitati šta je to što je zdravo, šta nije, šta će dovesti do povećanja vrednosti holesterola, krvnog pritiska, ali često je to samo napisano i neko to pročita i tu stavlja tačku. Znači, trebalo bi svako da se pozabavi zaista tim problemom, da preispita sam sebe šta jede, kada jede, koja je to količina. I mislim da smo generalno prilično neodgovorni prema svom zdravlju u pogledu načina ishrane, počevši od malih nogu, znači od dece, pa preko odraslih, gde imamo najčešće preskakanje obroka i preskakanje doručka kao jednog prvog i najznačajnijeg obroka, tako da se dosta opravdanja nalazi u jednom brzom načinu života, što mislim da je pogrešno i da ljudi nisu svesni posledica jednostavno, pogotovo kada su u pitanju deca, jer misle da će sve nastati kasnije, da će se kasnije javiti povišen pritisak i u kasnijih godina povišeni holesterol, što nije slučaj.
Veliko je interesovanje slušalaca za naš razgovor, prosto ako možemo nekako što kraće, ali sažetije da odgovorimo na sva pitanja, potrudit ćemo se. Mnogo se priča o doručku, o važnosti doručka i potpuno je jasno da čovek mora da doručkuje. Šta je to što vi preporučujete za doručak?
Za doručak u današnje brzo vreme, da kažemo, sasvim je dovoljno da neko pojede voće ili pahuljice koje su danas popularne.
Mislite na musli?
Brzo, da, i brzo, zaista brzo to može se spremi. Čovjek dok se ujutru obuče, te pahuljice su praktično spremne. Neko može da ih natopi noć pre, neko može to da uradi ujutru. Tako da iscedi sok od pomoranđe, mislim sve u svemu, mislim da više
da
10 minuta ne treba.
Da posveti sebi, tako je, 10 minuta. Milenko iz Kragujevca, dobroveče.
Dobroveče i pozdravljam sve u studiju. Kratko pitanje za suzbijanje slobodnih radikala u organizmu. Koja je hrana najefikasnija, odnosno vrste hrane koje su najefikasnije?
Hvala vam na pitanju, pametno pitanje. Baš obično ljudi misle to vitamin C.
Pa jeste, znači to znaju i pušači, znači da je taj vitamin C dobar, znači da se ti slobodni radikali suzbiju. Citrusno voće imamo danas naravno u ponudi. Zatim jako
mislite na kivi, na limun, na pomoranđa.
Za onda od velike koristi je povrće iz takozvane grupe krstašica, znači karfiol, brokoli, prokelj, i mislim da to bi trebalo i češće u toku nedelje čovek da uvrsti u jelo.
Imamo još vremena za gospodina Milorada iz Beograda. Dobroveče.
Dobroveče. Htio sam da pitam doktorku, meni je preporučeno da jedem dve glavice belog luka nedeljno. Da li je to preporučljivo i da li je to...
Mislite na cele glavice ili na dva čena?
Cele glavice.
Na cele glavice, pa da to nije malo preterano.
Nedelj, pa zato pitam.
Da.
Da, pa jeste to mnogo, znači beli luk je sigurno zdrav, ali treba i tu biti umeren. Mislim, baš dve glavice ne bih...
Nisu baš za želu da se preporučuje.
Da, znači tako čen belog luka može uvek da se stavi i u neko jelo, eventualno u salatu, nekoga i ovako može pojesti, ali to je ta neka mera, da kažem.
Da li je tačno da je beli luk antibiotik prirodni i da prosto treba da ga koristimo?
Mnogi se okreću toj, da kažemo, narodnoj medicini u današnje vreme. Jeste sigurno da ima svojstva pozitivna i treba ga koristiti, naravno u određenim stanjima, ali kao neku pomoć, da kažemo, prosto pomoćno, lekovito sredstvo. Sigurno da ne može samo po sebi da bude lek.
I za kraj razgovora, nismo imali vremena da govorimo o velikom problemu kao što je gojaznost. Pretpostavljam da je vaša preporuka da se gojazni kao i ljudi s manjkom kilograma obrate stručnjaku za pomoć, da im se sastavi jelovnik.
To sigurno. Danas imamo mnogo, mislim na mnogo mesta da pročitamo o tim brzim dijetama i mislim da
je... Što je pogrešno.
Što je pogrešno. Mislim da je to zaista velika greška i da se tu opet ispoljava ona čovjekova osobina da nešto što brže reši, a da ne razmišlja o posljedicama. Pre svega može doći do neravnoteže što se tiče zdravlja, mnogih parametara u krvi, a drugo, postoji taj takozvani jojo efekat, znači vi ćete sigurno za tih mjesec dana eliminacijom brojnih namirnica oslabiti, ali onog dana kada počnete normalno da jedete, vi ćete kilograme vratiti, zato što se ne menjaju navike. Tako da obraćanjem nekome ko radi u savjetovalištu za ishranu, praktično kroz dijetu vi učite pravilno da se hranite i kasnije kada dostignete željenu težinu, to održavanje telesne težine je zaista jednostavno.
Doktorka, dugujemo odgovor, ali ću vas zamoliti što kraće. Slušateljka je pitala šta je gluten.
Gluten sada protein, znači koji se nalazi u ovim žitaricama, danas je to, dosta se o njemu priča, ali to sve treba, odnosno treba ga eliminisati iz ishrane kada postoje zdravstvene indikacije.
A gde se nalazi u žitaricama? Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gošća zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje bila je magistar medicinskih nauka doktorka Jelena Kašanin iz savjetovališta za ishranu Instituta za javno zdravlje Srbije doktor Milan Jovanović Batut, a sa vama su u prethodnih sat vremena bili tonski realizator Miša Milanov, producent Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić Milošević, mi vam želimo prijetno večer.
U središtu pažnje.